Fi'n credu bod gyda ni rhyw ddeg munud a byddwn ni'n ddiolchgar iawn os gawn ni unrhyw sylwadau. Dafydd, hoffa ti gweud?
Mae cynnwyr wedi cyfro rhan fwyaf o be a fyswn i'n dweud. A dwi'n ddiolchgar iawn iawn i chi'ch dau am roi darlun mor gyflawn. Cyfleoedd eraill i dalu Tyrn Geri Phil ac i sgwennu ac i siarad amdano fo. Jyst dau neu dri felly o fan bwyntiau sydd yn ategu'r hyn ydych chi'n dweud. Tro gyntaf eisiau gyfarfod oedd yn ôl mewn tŷ tafarn yn Gaernarfon y Black Boy yn 1960 a 1961 oedd o efo criw yn gwerthu y rhai goch o gwmpas Penrhyn Llŷn, criw o'r Brifysgol yng Nghaergrawnt a rhai oedd ydych chi'n hefyd adlewyrchu. I frwdfrydedd o ar bob lefel. Ond o safbwynt gwleidyddol, rhai pethau sy'n sefyll allan, ynghyd-destun y cynllun economaidd, oedd y model, ydyn ni wedi dweud, wedi llunio yn y cynllun ar gyfer cael diwydiant newydd i Gymru, wedi cael ei ddwyn wrth gwrs, gan Lywodraeth Lafur 74 i 79, i greu awdurdod datblygu Cymru. Asiantiaeth datblygu Cymru, wrth gwrs, enwodd yn ôl rhaid, awdurdod National Development Agency, neu Authority yn ei wedi rhoi yn y cynllun, yn gwaith fel oedd hwnnw. Da ni'n meddwl am ei gyfraniad o yn y 70au yn y ddadl ynglyn â datganoli. Oedd o'n corddi yn erbyn yn parodrwydd ni i dderbyn cyfaddawd ar ôl cyfaddawd ar ôl cyfaddawd. Yn gweld o'r rhaid i ni sefyll dros yn nod gyflawn dros Gymru a gadael i bobl eraill oedd eisiau dadla dros gyfaddawd. Ond o fod ni wedi derbyn yn bod ni yn rhedeg efo polisi llafur, aelodau llafur wedyn yn dadla'n erbyn, Neil Kinnock, Ewan Evans, Fred Evans yr hyn, yn dadla'n erbyn. Nina'n cario taflenni llafur o gwmpas ynglyn â datganoli i bobl nhw yn ymgyrchu'n erbyn. Dyna werth yn ei ddysgu yn y 70au, mae'n iawn i ddyn ni ddim wneud yr un camgymeriad yn y 90au. Dyn ni ddal yn ôl tan yr eiliad ola. A Phil oedd wedi dadansoddi hwnnw'n gywir yn y 70au. Elfen arall sydd yn bwydo i mewn i beth oedd cynnog yn cyfeirio at yr cyfraniad ynglyn â'r economi. Wrth gwrs, Phil oedd wedi gweld bod y map ar gyfer datblygu Cymru ynghyd-destun Ewrop, map oedd yn rhannu Cymru yn dde a gogledd, yn golygu nes a dde na gogledd Cymru yn cael arian o Ewrop oherwydd bod lefel incwm yn y gogledd a'r dde uwch ben yr hicin, oherwydd yr ochr dwyreiniol, a fo ddareu'n grymu yn y 90au cynnar, y dylid newid y map i fod y rhedeg gorllewin y dwyrain. A wedyn nes a'r gorllewin, a ddoth y gorllewin a'r cymoedd, yn uned, wrth gwrs, oedd wedyn yn cael arian, a dyna sydd ddodd amcynion, a gweledigaeth Phil oedd hynny. Ac oedd ei cynnog yn cyfeirio at y broses yn y cynulliad ynglyn â'r syniad yma o ychwanegoldeb, additionality, yr arian o Ewrop. Ac ges i'r fraint o fynd draw i Frwsel, ynghyd â Jill Evans ac Eirig Wyn, oedd yn aelodau Seneddol Senedd Ewrop, y dau o'r SNP, i gyfarfod efo'r Comisiynydd Rhanbarthol, sef neb llai na Monsieur Barnier, Michel Barnier. Ac oedden ni'n disgrifio iddo fo, ar sail beth Phil wedi dadansoddi, sut oedd yr arian o Ewrop yn mynd i'r trysorlis yn Llundain. Y trysorlis yn dweud, da gennon ni bolisi Rhanbarthol, da ni'n neud y dda iawn dros Gymru, felly Gymru ni hwn fel cyfraniad teg ato fo, ac ddim yn pasio cynio goch ymlaen, ni'n dima goch ymlaen i Gymru. A pan ddiddys i hynny oedd Barnier, mae'n mynd troi at ei swyddogion ac gofyn Ffrangeg sy'n posibl yn sas efre, ydy bosibl yn hynna'n wir, ac ydy swyddogion yn cadarnhau, a dweud oedd o rhowch 3 mis i mi, a mi wnau yngor a glas, ond peidiwch y cymryd mantas gwleidyddol ohono i, os dwi am lwyddo. A 4 mis gymrodd o, i Gordon Brown orfod wneud atganiad yn y Senedd yn trosglwyddo 442 o filiwnau o bunnoedd drosodd i Gymru, fyswn ni ddim wedi cael fel arall, a beth oedd i ar hynny, da ni wedi bod yn cael yr arian ychwanegol. Diolch i Phil yma hynny. Hynny yw, mae gwaith Phil yn parhau, nid jyst ar y lefel ucha o safbwynt y dadleuon gwyrdd hanfodol i'r byd, ond hefyd ar y lefel ymarferol i'r Cynulliad Cenedlaethol. A diolch i'r drefn amdano fo. Diolch fawr iawn.
Diolch fawr.
Gai ddiolch unwaith eto. Gai ddiolch am nadw i cynnog am ei gyfraniad. A gai ddiolch yn fawr iawn i chi am ddod yma. Credu oedd y stafell, wy'n siŵr oedd neb wedi troi ffwrdd gobeithio, y stafell yma yn llawn i'r top i glywed am rhywun oedd mor bwysig yn ein hanes ni. Diolch yn fawr iawn i chi gyd.